Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында туризмныкта РФ корпорациясе генераль директоры Сергей Красноперов белән эшлекле очрашу уздырды. Очрашуда Лаеш районы территориясендә Казан Марина курортын төзү буенча инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Быел дәүләт экспертизасын узу өчен курортны тәэмин итүче инфраструктура объектларына проект смета документларын тапшыру күздә тотыла. Казан Марина комплексы проекты 300 яктыга исәпләнгән беренче үзәк булачак. Курорт Биек Идел юлы төбәгара туристик маршруты үзәкләренең берсе. Яңа ял үзәге елына 620 меңгә кадәр туристы кабул итә алачак. Биредә 1900 эш урыны булыр дип көтелә. Казан Илкүлән фәнни тикшеренү техник университетының попечительләр советы утырышы узды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Алексей Песошин башта югары уку йортының киләчәк үсеше планнары белән танышты. Лабораторияләрдә уку сыныфларында булды. Татарстан премьер-министрына югары уку йортының партнер компанияләр белән берлектә белем бирү киңлекләрен булдыру турында сөйләделәр. Айрым алганда Ту-214 комплексы самолеты базасында укыту мәйданчыгы булдырылган. Аны югары уку йортына Казан авиация заводы тапшырган. Киләчәктә Казан вертолетлар заводы да уку мөмкинлекләрен киңәйтергә булышачак. Алексей Песошинга шулай ук Казанның эш гомуми белем бирү мәктәбендәге авиация буенча укучылар шөгыльләнә торган уку сыныфларын күрсәттеләр. Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан куелган 2030 елга кадәр төп илкүләм проектлар буенча технологик лидерлыкны тәэмин итү бурычы безнең өчен якындагы перспективага юнәлеш булып тора. Биредә иң мөһим юнәлешләрнең берсе югары уку йортлары һәм компанияләренең тыгыз хезмәттәшлеге. Без эш бирүчеләрне кадрлар, фәнни тикшеренүләр һәм технологияләр белән тәэмин итү өчен мөмкин булганның барысын да эшләргә тиеш, дип билгеләп итте Татарстан премьер-министры. Попечительләр советы университетның үсеш стратегиясен хуплады. Университет объектларында төзү-монтаж эшләрен финанслау тәкъдиме белән Татарстан министрлар кабинетына мөрәҗәгать итәргә җыеналар. Республика Дәүләт Советында Татарстан яңа гасыр депутатлар төркеменең узган елгы эшчәнлегенә багышланган матбугат конференциясе узды. Төркем җитәкчесе Артур Габделжанов билеп иткәнчә, граждандар мөрәҗәгатьләре һәм Татарстан Республикасы рәисе юлламасында билгеләнгән төп бурычларга таянып эшләү төп юнәлешләр булып тора. Узган ел Татарстан яңа гасыр төркеме депутатлары тарафыннан 400-дән артык мөрәҗәгать каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә айрым игътибар бирелгән. Республика муниципалитетларына 60 меңдән артык буклет һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга аларның гаиләләренә ярдәм чаралары турында мәгълүмати стендлар хәзерләп җибәргәннәр. Актив мәгълүмати эшне быел да дәвам итәргә ниятлиләр. Депутатлар төркеменең якындагы планнарында шулай ук тарихи хәтерне саклау өчен дәвам итү, республика студентлар әдрәтләре өчен нәтиҗәле эштерү кебек актуаль мәсьәләләр дә бар. 2026 елга Татарстан бюджетында 5 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче, торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә 273 миллиард 500 миллион сум акча каралган. Аларга республика бюджеты акчалары хисабына торак урыннарын алу өчен сертификатлар бирелә. 2007 елдан алып 2025 елга кадәр Татарстанда бюджет акчалары хисабына күп балалы гаиләләр өчен 651 сертификат рәсмиләштерелгән. Кәрим Пинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Ак яулыклы язмышым спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Бу Шыңгыз Айтматов әсәре буенча сәхнәләштерелгән мәхәббәт тарихы. Инсценировка авторы һәм куючысы Пинчурин театрының баш режиссеры Айдар Джаббаров. Спектакльне элеккегә Камал театрының зур залында бүген шулай ук шимбек шәмбе көннәрендә 20-нче, 24-нче һәм 25-нче гыйнварда карап булачак. Совет чырының классик язучысы Шыңгыз Айтматовның 1961 елда басылган әсәре хәзердә актуаль булган мәхәббәт һәм гаилә язмышын чагылдыра, гаилә кыйммәтләрен саклап калу темасын популярлаштыра. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүгін 23-ші ғынвар жұмға күнні олмашыны шамбылытлы хава, яуым түшімсіз, жил түня күншіғыштан тезлігі секундына 4-9 метр. Хава температурасы ертенге яқта 26 градус салқын, күндіз 17 градустан 22 градусқа қадар күншіғыш жауынларда 25 градус салқын бола. Юлларда бұзлауық атмосфера басыма түрікіміш бағанасының 763 миллиметрін тәшкелейді.